Chvála Kristu. Předpokladem úspěšné přednášky je, že ti, co naslouchají, slyší to, co říká přednášející. Takže prvně se ptám, jestli mě dobře rozumíte. Výborně. Máme si říct pár slov k tématu léčitelství. Chtěl bych předem upozornit, že ta půlhodinka, kterou jsme si na to stanovili s panem farářem, je opravdu velmi krátká na to, aby se vyčerpalo všechno. Dále bych chtěl říci, že se necítím být odborníkem na ty věci. Ale poněvadž ve sdělovacích prostředcích a kolem nás vůbec je mnoho podivných názorů na tyto jevy, zvážili jsme, že by nebylo od věci upozornit alespoň na některé momenty z této oblasti, které jsou z hlediska nás jako kněží pro vás věřící velmi nebezpečné a škodlivé. Zkuste tedy vzít to, co bylo nazváno jako přednáška, spíše několik momentů k zamyšlení nad tím, co se děje kolem nás a co se nás také někdy dotýká. Nejprve bych začal několika citacemi Písma svatého, které častokrát se nečtou při mši svaté a o kterých třeba i věřící nevědí. A právě proto ani neví, že v Písmu svatém se někde mluví o skutečnostech, o kterých my budeme hovořit. Nejznámější starozákonní text zapovídající skutečnosti věštění, šarlatánství
nebo všeho toho, čemu my dnes odborně říkáme psychotronika, je v 5. kapitole, je v 18. kapitole 5. knihy Mojžíšovi. Teď části přečtu.
Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností o něch pro národů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čarodej, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo činí tyto věci, se Hospodinu hnusí. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Bůh tedy již ve Starém zákoně velmi přísně zapověděl některé věci, které jsou pro lidstvo všeobecně nesmírně lákavé. Doptávání se toho, co bylo v minulosti, co bude v budoucnosti. A pak také snaha získat moc nad tím, co se děje teď. Ať je to v mém životě, nebo v životě mých blízkých. Poněvadž okolní národy ve svaté zemi, kam Bůh přiváděl Izrael, byly častokrát propadlé těmto šarlatánským kultům, proto důsledně Bůh varoval Izrael a za porušení tohoto přikázání byly nejpřísnější tresty. Poněvadž za tím vším se skrývá duchovní mocnost, Boží nepřítel, který člověka odvádí od pravé víry a vede člověka k tomu, aby dal víru něčemu jinému. Vy víte, že něco z těch skutečností, o kterých mluví tento starozákonní text, se v našem prostředí také vyskytují. Ať je to právě jasnovidectví, ať je to to mrakopravectví, dneska tomu říkáme odborně astrologie, že? Víte, v kolika časopisech se uveřejňují horoskopy? Víte, na kolika stanicích rozhlasových můžete denně slyšet svůj horoskop? Lidé tomu věří a nepovažují to vůbec za nic špatného. Kolik mladých lidí místo znamení kříže na krku nosí znamení zvěrokruhu. nebo dovolávání se zemřelých, spiritismus, který u nás v naší oblasti byl velice populární, zvlášť v době první republiky, má v poslední době díky takové té pseudomystické literatuře a různým časopisům, které jsou dnes běžně k dostání, se opět objevuje v masové míře. Spiritismus, tedy vyvolávání duchů zemřelých. Jsou to skutečnosti, které jsou vážným přestoupením zákona Božího, mohli bychom tedy říct za určitých okolností těžkým hříchem, poněvadž člověka odvádějí od Boha a vtahují ho do závislosti na démonických silách. Tolik tedy starozákonní text, který už nás trošku do té skutečnosti uvádí. No a potom alespoň několik ukázek ze skutků apoštolských o tom, jak apoštolové to s těmi léčiteli a šarlatány neměli jednoduché. Zvlášť apoštol Pavel, ten měl na to štěstí. Tak třeba text z 13. kapitoly skutků apoštolů, kde se čte, kde se píše. Pak přišli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka. Říkali mu Bar Jezus. Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten v sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Ale Elimas, ten kouzelník, tak se totiž vykládá jeho jméno, vystoupil proti nim a snažil se odvrátit místodržitele od víry. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem Svatým, upřel na Elimase zrak a řekl, ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně. Nyní na tebe dopadne Boží trest, oslepneš a neuzří sluneční světlo, dokud se na tebou Bůh neslituje. Tu Elimaze náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil pln údivu nad učením Páně. Že tihleti kouzelníci, to bylo i ve starověku běžné řemeslo. Dneska samozřejmě ten člověk si na svoji vizitku nedá název kouzelník. To by za ním nikdo nešel. Dneska to nazve daleko odborněji. Ale používá stejně tak častokrát temných sil k zjištění skutečností, které člověk má ponechat tajemství. Tak to je jeden z těch konfliktů apoštola Pavla s těmito lidmi. Potom třeba ve Filipech. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala, toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli. Obrátil se proto na toho ducha a řekl, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, aby z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Na tomto úryvku bych upozornil, že ta žena měla věšteckého ducha, kolik takových moderních věštců máme, co vám hádají, že třeba z data narození, hádají vám z toho, z vašich projevů, hádají z třeba z toho, když člověk vypije kávu a teď mu tam zůstane lager, nebo když vykládají karty. No a vy si můžete zavolat tomu člověku třeba i do rozhlasové stanice a on vám věští. Věští na dálku, někdo potřebuje k tomu jenom kousek vašich vlasů, někomu stačí fotografie a věští. A všimněte si, že ta dáma z toho měla značný užitek finanční. V západní Evropě je to jedno z nejvýnosnějších řemesel. Být psychotronik, magnetizér nebo léčitel. Poněvadž ze ztrátou víry přibylo tady této pseudovíry, ve které lidé hledají pomoc mimo exaktní vědy. Víte, že dneska víme, že medicína má také své meze. No a tak se lidé obracejí právě, zvlášť když se to týká jejich zdraví nebo zdraví jejich nejbližších, na léčitele. A v tom je ten veliký osten, že oni jsou ochotni i zaplatit veliké jmění jenom proto, když ten člověk pomůže. To další, co je zvláštní na tom příběhu, že ta žena všem ostatním kolem říkali, že apoštol Pavel a ten apoštol Barnabáš, že jsou to lidé boží. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala, toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. Mnozí léčitelé totiž se ohánějí tím, že buď sami chodí do kostela, nebo mají na stěnách kříž, nebo obraz Panny Marie, nebo vám dokonce řeknou, že víra to je výborná věc, nebo někteří dokonce choďte do kostela. Víte, to ještě nic neznamená. Důležité je, proč ten člověk to léčitelství dělá a jakou mocí to dělá. A to jsou velmi důležité věci. Poněvadž boží nepřítel bere na sebe podobu anděla světla a častokrát může ten léčitel působit mocí zloducha, aniž o tom ví. Aniž o tom ví. To si za chvíli povíme. No a pak ještě jeden úryvek a pak už se vrátíme k vlastnímu tématu několika konkrétními body. Také někteří židovští zaříkávači, to je v 19. kapitole Skutků apoštolských, také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Víte, mnozí ti léčitelé skládají ruce nad toho člověka, jako by se modlili, a zaříkávají ho. Mumlají si, něco říkají. Ono to vypadá, jako by se ten člověk modlil. A dokonce se odvolávají na jméno Ježíšovo. Nic nového pod sluncem. To bylo už tenkrát za dob apoštola Pavla také. A dovolávali se dokonce jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali, zaklínáváme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo 7 synů z Kévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl, Ježíše znám a o Pavlovi vím, kdo jste, ale kdo jste vy? Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a taky je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plni ran. To se rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, kteří žili v Efezu, a na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve veliké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 tisíc stříbrných. To je další krásný moment, který nám napovídá, když se člověk zaplete právě s magií nebo s těmito věcmi, co má dělat. Úplně se s tím rozejít. Být osvobozen mocí Ježíše Krista a jak vidíte, někteří, aby se skutečně zbavili toho vlivu, dokonce i ty knihy spálili. Ta cena byla skutečně veliká, těch 50 tisíc stříbrných, to byl hezký majlont. Tak to je několik ukázek z Písma svatého, abychom nevařili z vody. A teď několik poznámek k vlastnímu léčitelství. Kdo to je léčitel? Co koná? Jakou mocí to koná? Je to prospěšné nebo škodlivé křesťanské víře? V oblasti německy mluvících je v současné době registrovaných 100 000 léčitelů. Převážně lidé, kteří jsou za to honorováni. My vůbec můžeme rozlišovat léčitele do takových několika skupin. Jedna velká skupina jsou léčitelé, kteří to tedy mají jako živnost, berou peníze, a to dost značné, v tom západním Německu, pokud vím, tak za jednu hodinu 500 až 1000 marek, dokonce někteří za pouhý úkon. Tak to je docela pěkný zisk, kdyby si chtěl někdo vydělat, tak má jedinečnou příležitost. Ten druhý typ léčitelů, to jsou léčitelé, kteří se dovolávají Boha a pouze přijímají dary, které lidé těm léčitelům dají. Tak to je třeba z otázky těch peněz. Dále jsou, bychom mohli ty léčitele rozdělit třeba takto. Někteří berou svoji sílu, odkud berou tu sílu ti léčitele. Někteří vědomně berou sílu z duchů zemřelých. To je takzvaný spiritismus, který je nesmírně škodlivý duchovně. My se modlíme za zemřelé, ale nemodlíme se k zemřelým. Pouze o přímluvu prosíme ty, které církev postavila na oltář. Komunikace se záhrobím je i v katolické církvi zapovězena. Tím, když člověk začne vědomě komunikovat se zemřelými, může se sám dostat do velmi nepříjemných depresí, duševních poruch a hlavně duchovně úplně mimo. Je v tom veliké lákadlo a v některých rodinách jsou tímto hříchem poznamenány celé generace. K této skupině léčitelů patří i ty, kteří používají magie. To znamená, že se snaží načerpat sílu ne z duchů zemřelých, ale z různých prostor nebo osob. Někteří čerpají sílu z přírody, jiní ze zvířat, někteří z druhých lidí. Někteří tu sílu jakoby produkují v sobě, soustředěním. Někteří dokonce čerpají sílu z duchovních jevů. Takže ten člověk se chodí jakoby modlit. On si přijde do kostela, tam se naakumuluje a pak s tou silou léčí. Někteří dokonce ze svátostí. To znamená, ten člověk chodí ke svátostem, vy máte pocit, že on je nejzbožnější katolík a on pouze magicky čerpá sílu, třeba z Eucharistie, aby ji potom použil na své léčitelství. Čili ne ke slávě Boží, ale ke slávě své a k zisku peněz. Bůh říká, že svou slávu nikomu jinému nedá a běda člověku, který takto zachází se silou Boží. Tak to je ta nejčernější skupina nebo nejnebezpečnější skupina léčitelů. Jsou to skuteční mágové. Někteří vám řeknou, jo, to jsou lidé, kteří mají černou magii, léčitelé, ale já mám jenom bílou magii. Tak k tomu je třeba říct, že každá magie je zlá. Každé zneužívání energie takovýmto způsobem je Bohem zapovězeno. Další typ těch léčitelů jsou léčitelé, kteří využívají sil vnitru lidské bytosti. Používají k jasnovidectví, magnetismu, věštění, předvídání. Patří sem ten jev parapsychologie nebo mimosmyslového vnímání. Nebezpečí těchto léčitelů je, že ačkoliv ten člověk může mít v sobě určitou schopnost, tedy přirozenou danost, být citlivý, vnímavý a nějakým způsobem třeba i ta energie, kterou on v sobě má, může působit na druhé dobře, nebo dovede skrze tu energii rozeznat na lidském těle třeba místo zdravé a místo nemocné, poněvadž vy víte, že třeba nemocný orgán nebo nemocný úd má jiné vyzařování než zdravý. Protože když ten člověk je citlivý, tak on to zjistí. To je jiná věc. Ale teď jde o to, že on skrze tuto sílu, kterou v sobě objeví, začíná působit na ty lidi a s nimi manipulovat. A tady se dostáváme do jednoho velikého nebezpečí, do kterého se dostává každý, kdo přijde za takovým léčitelem v dobré víře. Že když ten léčitel nad tím člověkem začne vykonávat určitou moc, začne s ním manipulovat, ovládat ho, zasahovat do jeho života, měnit jeho rozhodnutí. zvlášť několik lidí je potom vnitřně zcela závislých na těchto léčitelích. Setkal jsem se právě s tím, že třeba ti lidé pak nejsou schopni ani v obyčejném životě sami se rozhodovat. A volají tomu léčiteli, co mají dělat, a on jim slibuje, že na ně bude na dálku myslet. Jo, a nastává něco, co je velmi příbuzné tomu, když my se třeba za člověka modlíme, nebo s láskou na něho myslíme. Ale tady se dostáváme do pozice nejen už psychické, ale duchovní. A velké procento léčitelů, kteří začínalo tady tímto způsobem, můžeme říct neškodným nebo zdánlivě neškodným, posléze se ocitlo na velikém scestí, poněvadž ve snaze, aby jejich působení bylo stále účinnější, se nakonec stejně napojili na ducha zla. Tak to je ta druhá veliká oblast. A třetí, že těchto sil používá ten léčitel k vlastnímu prospěchu. Tam říká návyk až úplná drogová závislost. Ezoterika, o které se dnes tolik mluví, to zasvěcení do tajných nauk, to je veliká móda, která ovšem od Boha odvádí a nemá vůbec s vírou nic společného. Co je tak tragické právě na léčitelství? Jednakže člověka pojímá pouze z jeho stránky somatické, tělesné. Takže zachází s člověkem jenom jako s tím, který má nemocné tělo. Samozřejmě, že stejně takto špatně může s člověkem zacházet medicína. Víte, lékař, který vidí jenom nemocný žlučník a nevidí, co k tomu vede, tak to je špatný lékař. Protože když vám vyoperují žlučník a neřeknou vám, že máte změnit životosprávu, tak stejně, když vám ho vyoperují, tak to bude zlobit. To je jasná věc. To podstatné totiž není ten žlučník, ale to, že špatně žijete. To, že člověk onemocní, je častokrát důsledkem toho, že v jeho životě je něco špatně. Buď duchovně špatně, z toho vznikají napětí, nervozity, stresy, deprese. A toto psychické napětí zase způsobuje onemocnění těla. Zvlášť třeba typické jsou to propojení té nervozity, přetíženosti, starostlivosti s žaludečními vředy, žárlivosti se žlučníkem, škodolivosti, nenávisti právě s těmito vnitřními orgány, se slinivkou. Ale podstatou je častokrát hřích, který způsobil narušení psychického systému a důsledku i těla. A teď si představte, že člověk takto narušený přijde k léčiteli, který mu zmírní ty bolesti, odstraní ty problémy, říkáme, zruší symptomy této nemoci, čili že člověka něco bolí, ale neřeší podstatu té nemoci. Samozřejmě, že můžete namítnout, co bylinkáři, že jo? To je jiná sféra, prosím vás. Když někdo pije bylinky a samozřejmě nepřehání a pije to správně, protože bylinkama se dá hezky předrogovat, tak jako lékama, tak je to totéž, jako kdyby užíval medicínu. Ba naopak, je to lepší, poněvadž ty bylinky častokrát právě nemají v sobě chemické preparáty, že jo, ty nemají v sobě chemické preparáty, a tím to léky mají, že jo. Čili ty bylinky nám pomáhají vnitřně spravit ten narušený orgán. Ale to nejdůležitější je, aby člověk změnil životosprávu. Bude-li prostě pít jak dán, jak se říká, no tak bude mít samozřejmě problémy. Bude-li jíst špatně a špatné věci, bude mít problémy. Bude-li přetěžovat sám sebe, bude mít zdravotní problémy. Ale on musí změnit život. A ne změnit lékaře za šarlatána. A to, co je nejdůležitější, že člověk takto orientovaný, třeba i na toho léčitele, zapomene, že má taky duši. A léčí svoje tělo bez ohledu na svoji spásu. A zapomene na to, že také jeho tělo je dar Boží. A že před Bohem se bude zodpovídat, co s tímto tělem dělá. A komu ho také vystavuje. To, proč je nebezpečnější léčitel než lékař, je v tom, že lékař vám maximálně uřízne navíc kus střeva, že to řeknu tak lidově. Když to ten léčitel, aniž na vás šahne skalpelem, tak vám může způsobit velké duchovní poruchy a narušit vaši cestu ke spáse. A z hlediska věčnosti je spása víc než vyoperovaný nebo nevyoperovaný žlučník. Rozumíte? V tom je to nebezpečí. Když se tam dostane ta temná síla, která člověka spoutá, tak abychom se vešli do té půl hodinky, musíme zrychlit tempo. Co je zajímavé, že mnoho těch, kteří propagují léčitelství, anebo se stali na léčitelích závislými, velice brzy přijmou víru v takzvanou reinkarnaci, převtělování. To je tak rozšířeno na západě, a už to jde k nám, že prosím, třetina lidí navštěvujících kostely připouští víru v reinkarnaci, tedy převtělování, to, že se tedy znovu narodíme a pak si to odčiníme, a nebo teďka trpíme za hříchy svého předešlého života. A přitom tato víra v reinkarnaci je v přímém rozporu s vírou církve a s vírou křesťanů. Ale to mnohé věřící vůbec nezajímá. Protože to věří pan léčitel, tak to taky připouštíme. Začínáme mluvit ne o lidském údělu, o boží prozřetelnosti, ale začínáme mluvit o osudu, o karmě, o tom, jak je to psáno ve hvězdách, a najednou jsme tam, kde jsme vůbec nechtěli být. Takže se začíná klidně mluvit o stěhování duší. To důležité je, aby každý, který jde k léčiteli, si zodpověděl, proč tam vlastně jde. Co ho k tomu vede. Aby se naučil být zodpovědný za své zdraví a za své rozhodnutí. Aby dobře věděl, jak ten léčitel žije, co je to za člověka. Je-li věřící, ale skutečně z víry žijící. O co jde tomu léčiteli? Jestli mu jde o peníze, o slávu, o sebe, nebo o to, aby mě pomohl. Jaký duch se zatím skrývá? Častokrát tyto otázky není snadné odpovědět, a proto je třeba být v tom kontaktu s léčiteli nesmírně opatrný. Přinejmenším opatrný. Když se skutečně podaří tomu člověku, že narazí na člověka, na léčitele, který je veden zlým duchem, velice brzy se objeví negativní následky. Co je takovým rozpoznávacím znamením špatného léčitele nebo člověka, který manipuluje s temnými silami? To, že přenese na člověka strach, úzkosti, že se ten člověk stane na tom léčiteli duchovně závislým, stane se nervózním a nespokojeným. Častokrát právě ten dopad toho léčitelství je, že ten člověk ztratí chuť o duchovní věci, stane se duchovně povrchním, dostaví se pochybnosti víry, anebo klidně, jak jsem říkal, přijme nějakou úplně jinou víru. On nepřestane chodit do kostela, ale jeho srdce už nehoří láskou ke Kristu, a to stačí, aby se dostal na cestu z cesty. No a pak je ještě jeden veliký okruh, a to je takzvaný okultismus, který se také rozmáhá někdy s tím léčitelstvím spojen, ať je to tedy ten spiritismus, o kterém jsme mluvili, čtení z hvězd, z rukou, horoskopy, věštění z karet a podobné věci. Když by někdo měl samozřejmě pochybnost, že to, co prožil třeba u nějakého léčitele, nebylo správné, je třeba, aby tento svůj skutek znovu revidoval, aby před Bohem si zodpověděl, proč tam šel, aby to pánu vyznal, poprosil za odpuštění, a popřípadě, kdyby se cítil spoutaný tím léčitelem nebo tím, co ten léčitel říkal, tak poprosil třeba i za rozvázání. Buď nějakého druhého spolubratra, sestru, anebo kněze. Někdy ta závislost je tak silná, že ten kněz skutečně musí mocí kněžského svěcení se nad tím člověkem modlit, aby se tomu člověku vrátila plná svoboda. Ještě jedna věc se mě připomenula. Víte, teď se mi v té záplavě slov se mi zapomněl. Tak to asi nebylo tak důležité. Jo, že do těch léčitelských praktik patří také to, co je někde módní mezi mladými lidmi, třeba věštění s tím klíčem, nebo kivadílko, že si zjišťuji, co je správné, co není, ptám se, různé virgule. Jo. Něco jiného je samozřejmě, když skutečně zkušený proutkař vezme proutek a jde a zjišťuje pramen, a něco jiného je, když si šarlatán vezme virguli a nad mapou zjišťuje, kde máte studnu, kde žádný síly nejsou. Takže to je tak asi to základní téma. Teď něco mě vypadlo, ale to není důležité. A kdyby někdo z vás měl věcný dotaz, tak já si vezmu ten mikrofon, půjdu tady blíž k vám, abych vám rozuměl, a pokusil bych se na ty dotazy odpovědět. Kdo samozřejmě už chvátá, tak může jít. A doufám, že to nebude moc dlouho, poněvadž také mám ještě v klášteře nějaký program. Ale může se stát, že jsem na něco podstatného zapomněl a v tom případě by bylo třeba, aby to zaznělo v dotazu. Prosím tedy, aby dotaz byl pokud možno krátký, věcný a hlasitý.
Zatím vám děkuji za pozornost. Vytrvalce jsem tady. Když se nebudete ptát, bude pro mě jenom dobře. Dám vám požehnání a jdeme domů. A kdybych na něco zapomněl, tak zkuste připomenout. Páter Ferda, to je klasická otázka. Podívejte se, nejsem tady od toho, abych hodnotil léčitele osobně. Nejsem tady od toho, abych vůbec už hodnotil život kněze Pátra Ferdy, kterého jsem si velice vážil. Jedno je tedy jisté, že na tu jeho službu léčitelství jsou velmi rozporuplné názory. Zatímco jední kněží třeba sami za ním jezdívali, že ho nechali si stanovit diagnózy sestřičky, tak někteří to viděli velmi kriticky. Těch kritických hlasů přibývá. To ovšem neznamená, že někdo zpochybňuje život pátera Ferdy jako kněze, prosím vás. To byl kněz obětavý. Jedno je jisté, nesloužil tak pro peníze, nesloužil tak z vypočítavosti a pro svoji slávu. Je otázka, jestli touto službou měl sloužit jako kněz. To je první veliká otázka. A druhá otázka, jestli ty síly, nebo to, co on dělal, on používal samozřejmě ne černé magie. Jo, on používal těch sil přirozených. Jestli to je dobré, jestli to je prospěšné, jestli je to v pořádku. To je otázka. Zatím se k tomu samozřejmě nikdo oficiálně v církvi nevyslovil a bude to asi ještě chvíli trvat. Ale důležité je, abychom dnes, když třeba máme vedle sebe ty léčitele a sami tam jezdíme, si položili ty otázky, které jsem zdůraznil. Tak ještě jeden dotaz.
Břečislav Kafka. Břečislav Kafka to jistě myslel velmi dobře, ale tou svojí knihou způsobil, jak bych řekl, spustil dost velkou lavinu právě směrem k té parapsychologii a už v té knize je několik momentů, které jsou velmi zavádivé. Především ta manipulace s člověkem. Je otázka, do jaké míry nám přísluší třeba to médium uspat a k něčemu používat. Poněvadž člověk, Bůh dal člověku veliký dar lidské svobody a na tu svobodu Bůh nesáhne, i když člověk hřeší. Jak je možné, že můžeme my jeden druhému sáhnout na svobodu? A že můžeme manipulovat jeho projevy? Můžete říct, ten člověk se samozřejmě dal jako médium k dispozici dobrovolně, ale je otázka, jestli na toto máme právo. Stejně tak visí veliká otázka stále nad hypnózou jako takovou. je-li to vůbec duchovně správné, aby někdo zasahoval hypnoticky do našeho podvědomí. Poněvadž víme, že u člověka, který třeba nemá dobré morální kvality, se dá skrze hypnózu také navodit, že ten člověk vykoná potom zlo, ke kterému je v té hypnóze naveden. Takže to jsou velmi problematické jevy. Spíš se prosím vás upozorňuji na ty věci, že nejsou tak jasné, jak se někdy jeví. Víte, a kolem nás je mnoho naivních přístupů a abychom nebyli hloupí a vážili si především daru milosti, vážili si evangelia, moci Boží k uzdravení. Vždyť Pán v církvi také uzdravuje. Vždyť to víme na mnohých poutních místech. Mnozí svědci přece sloužili darem uzdravení. Ale dar uzdravení, to je zcela něco jiného než léčitelství. Ten, který slouží darem uzdravení, ten se za člověka modlí. Ten sám nemá žádnou moc. Ten jenom prosí, aby Bůh svojí mocí toho člověka uzdravil. Jako měl třeba páter Pio, že jo? Farář Arský. A mnozí jiní. Prosím. Na pana Paseku. Člověka modlí. Ten sám nemá žádnou moc. Ten jenom prosí, aby Bůh svojí mocí toho člověka uzdravil. Jako měl třeba páter Pio, že jo? Farář Arský. A mnozí jiní. Na pana Paseku, podívejte se, pana Paseku jsem osobně nepoznal. Jenom když jsem působil na Vysočině ve Velkém Meziříči 4 roky, setkal jsem se s mnohými lidmi, kteří za ním jezdili. Oni si ho chválili, ale já jsem v jejich životě v životě mnohých těch lidí zaznamenal velmi negativní stopy toho léčitelství. Velmi negativní. Takže k té službě pana Paseky tenkrát, nevím jak dnes, jsem zaujímal dost nepříznivé stanovisko a byl bych velmi opatrný. Je to člověk věřící a přesto ten dopad na ty lidi byl mnohokrát duchovně velmi negativní. Má manželku katechetku, to ještě nemusí vůbec nic znamenat. Ale říkám, prosím vás, já toho člověka nesoudím, víte? Já osobně jsem se s ním nesetkal, setkal jsem se pouze s těmi lidmi, kteří tam jezdili a vím, že některý ten vliv byl špatný. Má pružinu právě, což je samozřejmě v církvi zakázáno. Že o tom kněží nekážou, to je jiná věc, ale působit kyvadlem a působit pružinou a zjišťování nějakých těch věcí na člověku, to je zakázáno. Takže už jenom ta věc samotná, že jo? Prosím. Ano, patogenní zóny, to zaznívá také často. Znovu bych chtěl říct, tomu principu samotnému nerozumím, ačkoliv jsem tedy s mnohými fyziky o tom mluvil, i s léčiteli, poněvadž znám mnoho léčitelů osobně, několik těch léčitelů se chtělo dostat potom z té závislosti na té činnosti, takže jsem jim třeba léta duchovně sloužil a nebylo to vůbec snadné. A takže jsme mluvili třeba i s těmi, kteří dělají tyto patogenní zóny. Zase je to otázka. Podívejte se, že existují místa, která vyzařují nějaké záření, to víme všichni. To věděli naši předkové moc dobře. Když hospodář, aspoň jak mě říkávali, ti starší lidé chtěl postavit grunt, nebo když chtěl stavět třeba nějakou usedlost nebo stáj, tak vždycky tam povodil koně. Jo. A kde se ten kuň cítil dobře, tak tam věděl, že je dobře. Je zajímavé, že některá zvířata vyhledávají místa, kde ty zóny nejsou, a některá zvířata, kde jsou. Na člověka tyto zóny převážně působí negativně. Čili je rozumné, když víme, že ty zóny někde jsou, abychom tam třeba neměli dům nebo ložnici nebo něco. Druhá otázka je, jak ty zóny se dají vyrušit. Víte, na tom si vydělává dneska moc lidí hodně peněz. Někteří dávají nějaké igelity, někteří nějakého pavouka pod postel, nějakého měděného dráta, jo. A člověk se někdy říká, no to je teda pěkný biznis. Je otázka, jak silný vliv ty zóny mají a jak na koho. Působí na mě komicky, když člověk, který se hlásí ke Kristu, vůbec se ve všedním životě nerozhoduje podle evangelia, ale za to denně přeskakuje postel, kterou má uprostřed místnosti, poněvadž nalezl, že to je jediné místo, kde není zóna. A podřídí tomu teroricky celou rodinu. Všichni prostě obcházejí, protože tady tatínek zjistil, že je zóna. Pak mě také zaráží to, že mnozí ti zjišťovači to určí jinak. Byl jsem toho sám svědkem, že jeden tu zónu určil tady a s jistotou tvrdil, ta zóna je tady a tady se kříží s jinou a tady je ten zdroj nejhorší, že a přišel druhý a říkal, že je to tady. Teď jeden to zjišťuje rukou, druhý to zjišťuje, víte? Čili a jsou to věci, které jsou zase empiricky nezjistitelné zatím. Exaktně, vědecky, jo? Proto třeba skuteční vědci, fyzikové, ti jsou na to nesmírně nabroušeni. Jo? Na druhé straně je fakt, že ty zóny jsou. Je otázka, kdo to zjišťuje, jak to zjišťuje. Zase je nebezpečí, že když my si pustíme nějakého šarlatána domů, že budeme dělat to, co chce tento člověk. Aniž přesně zjistíme, jakou mocí to dělá a jestli skutečně tomu rozumí. Častokrát zjistíme velmi přirozeně, že na tom místě člověku se třeba těžko spí. To je první věc, kterou mamince poradí rozumnej doktor, když přijde s dítětem do poradny a řekne, moje dítě v noci se budí a nespí. Tak se zeptá, co mu dává večer pít, jíst, pak mu řekne, jak je dítě divoký, že jo, normálně, a potom, aby zkusila ho dát spát někam jinam. Rozumíte? Protože děti jsou na to citliví. Jo? Nebo člověka třeba bolí stále hlava. Jo? Takže my si to můžeme vyzkoušet empiricky, a nebo když někdo chce, tak už nějak, nebo někde květina, že jo, vadne. Lidi říkají, helejte, tady se daří těm kytkám a tady se jim nedaří. No dobře, no tak vezměme rozum do hrsti, že jo. Nebo kočička ta vyhledává právě místa, kde jsou ty zóny. Či to nám může taky napovědět. Čili zase, aby jsme nepropadli těm věcem a hlavně ne lidem, kteří s různými silami zacházejí. Aby jsme nebyli otroci lidí, kteří mají od ducha evangelia hodně daleko. Předtím chci tady varovat, že jo? Jinak jsem řekl, že nedávám ucelenou přednášku, protože na to nejsem odborník. Tak pokud by byl ještě jeden dotaz, tak tím bychom mohli skončit. Je ta mladá paní. Homeopatie, no toho dotazu jsem se bál, tomu jsem chtěl utíct, mladá paní. Homeopatie, to je móda současná. Podívejte se, zase. Relata refero, tedy to, co se dá vyslechnout mezi lékaři. Jsou lékaři a velmi učení, kteří jsou ze zásady proti. Jsou jiní lékaři, kteří připouštějí, že na tom něco je. Jedno je jisté, že vědecky je to metoda opravdu nepodložená. Ten základní princip, otisk té molekuly, který potom v tom zředěném roztoku způsobuje léčení, nemůže způsobit vůbec nic. To je zase zkušenostně, exaktně nedokázatelné. Jisté je ovšem, že empatie v mnoha případech má tak vysokou účinnost, že to člověka zaráží. V jiných nepomůže vůbec. Co vidím veliký přínos homeopatie je, že lékař, který tuto metodu dělá, možná více než jiný lékař, věnuje se tomu člověku samotnému a zjišťuje právě to, co k těm potížím vede. Protože častokrát ta nemoc je záležitostí špatné životosprávy, ano? Nebo některých problémů kolem nás. Nebezpečí toho je, že zase budeme věnovat příliš mnoho pozornosti těm okolním věcem, ačkoliv máme nechat vyoperovat slepé střevo. Rozumíte?
že se ty věci přeženou. To, co mě na tom vadí nesmírně, je módnost. Tak jako právě se na tu vlnu módnosti dostalo ty zóny, že jo, a pak to léčitelství, a pak akupunktura, akupresura, tak teďka se zase dostala homeopatie. A to je vždycky nebezpečné. Každá móda sebou nese hodně humbuku, velkou bublinu a velmi malou účinnost. Čili buďme opatrní. Jestli se tou homeopatií dá něco pokazit, to je otázka. Samozřejmě, že za vším může stát nějaký duch. Že by ovšem homeopatie byla záležitostí demonickou, to se mně nezdá. Rozumíte? Jedno je ovšem nebezpečné a demonickým se může stát vždycky, a to je, že člověk něčemu nebo někomu dá tu víru, která náleží jenom Bohu. A tím pádem se dostává na cestu. Rozumíte? Čili když člověk dá léčiteli víru, věří mu více než Pánu Ježíši, tak je vedle, i kdyby ten léčitel neměl vůbec nic spojeného s temnými silami. Ten člověk sám se stává závislým na věcech, které ho od Boha odvádějí. Stejně jako samozřejmě se může takto stát závislým. Na televizi, kdy lidi věří televizi, že jo? Nebo na novinách, nebo na jiným člověku. Ale stejně tak se může stát závislý třeba na té homeopatii. V tomhle to jsou lidi zvláštním způsobem hloupatí. No. Že, ale to mi jasně pomohlo, to je bezvadný, jo. To musíš zkusit a všechno. A člověk už se vůbec neptá, je-li to dobrý, odkud to pochází, k čemu to vede, jako bychom neměli Boha. Takže ta homeopatie, na to si budeme muset asi ještě z hlediska odborného i duchovního na definitivní soud počkat. Ty názory jsou na to velmi rozdílné. Ekumeničtí bratři, zvlášť v některých třeba probuzených zborech, vidí tu homeopatii velmi negativně. To je i pro mě určité varování, aby člověk nebyl naivní. Jo, protože nikdo z nás nemá vždycky hned ke všemu všechno světlo a všechnu moudrost. Jedno je také jasné z té medicíny, že někomu prostě pomůže lentilka, že jo. Vzpomínám si na to, když náš dědoušek, dej mu Pán Bůh nebe, už byl velmi senilní, že jo, a furt měl nějaké potíže, a tak tatínek mu vždycky dal nějaký vitamín, že jo, a dědoušek hned minutu na to říkal, no vidíš, kdybys mě to dal dřív, tak mě to pomohlo dřív, hned se mi ulevilo, jo. Čili to je známá věc v medicíně, že některým pacientům je třeba dát cokoliv. Jenom hlavně, aby tomu uvěřili. A tohle je tam v té homeopatii taky velký nebezpečí. Pak to je ještě poslední věc, která mě trošku varuje, že mnoho těch lékařů, homeopatů, se rekrutuje z řad těch, kteří ve skutečné medicíně moc neuspěli. A že je to dnes finančně velmi oceněno. Takže to jsou všechno takové věci, víte, které to staví do negativního světla, aniž bych chtěl říct, že homeopatie je ze zásady špatná. Není to jednoduchý jev. Takže, prosím. Samozřejmě, tak to jste přesně na stopě. Relaxační hudby jsou nesmírně nebezpečné. Jsou stejně nebezpečné jako ta hudba tvrdá, která uvolňuje v člověku spodní proudy, jo, ten různé druhy toho metalu, nebo jak se to dneska jmenuje. Já natolik tomu nerozumím, ale že by byl odborník na tu muziku, ale jedno je jisté, že ta hudba není duchovní, člověka nepozvedá, ale ničí a probouzí v člověku právě pudy, žádostivost, a někdy je ta hudba skutečně demonická. A co se týká tady na té relaxační hudbě, tam je nebezpečí právě toho, co je typické pro celé hnutí New Age, které tuto hudbu propaguje, a to je nalezení pseudopokoje, tedy falešného míru mimo Boha. Mimo Boha. Že to v důsledku od Boha odvádí. A dovádí člověka právě do takových tajemných sfér, ve kterých on naučí se uvolňovat v sobě energie, kterým nerozumí a které ho smetou. Člověk je veliké stvoření, člověk je obrovský zázrak. Máme v sobě mnoho sil, kterým nerozumíme, mnoho dispozicí a možností, je otázka, jestli všechny máme používat. Proto je třeba mít moudrost, modlit se, prosit Ducha Svatého, mluvit o těch věcech, nebát se mluvit, hledat a právě ze všeho nejvíc zachovat si lidský, přirozený, zdravý rozum, jak se říkalo u nás, zdravej selský rozum, jo? Zdravej selský rozum. A k tomu moudrost Ducha Svatého. Člověk, který se skutečně modlí, nemůže být trvale veden na cestě. Abychom hledali to, co je Boží a naplnili to, k tomu vám dám Boží požehnání. Děkuji vám moc za pozornost. Pán s vámi. Dobrý Bůh, ať vás stále vede svým duchem, ať vás chrání od všeho zla, ať vám dá opravdovou moudrost, ať se stará nejen o vaši duši, ale i o vaše tělo, ať na sobě zažíváte jeho přízeň a jeho blízkost, ať žehná vám i vašim drahým, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jdeme ve jménu Páně. Thank you.